no pandeio, escoita as ondas do mar. Quero ver os teus olliños sorrindo cada mañá. Lévame onde ti queiras, lévame o teu carón, lévame xunto as estrelas, lévame...
Moi bo día a todos, nenos, nenas, familias e mestres do CRA Raíña Aragón. E benvidos ao noso primeiro programa de Radio Escolar. Sí, sí, oídes ben. Para nós, que somos os ananitos da aula de Budiño, esta vai ser a nosa primeira experiencia neste novo espazo do noso CRA, Radio Araonda. Como titora da aula de Budiño, quero que saibades que estamos moi contentos de transmitir este día no que os nenos e nenas da aula teremos o noso primeiro contacto con este medio de comunicación. Queredes saber quenes somos? Bos días, eu chamome Sandra, teño moitos anos e son a titora da aula de Budiño.
Hola, eu chamome Aitana, teño 5 anos, estou no cole de Budiño.
Hola, chamome Darío, teño 4 anos e estou no cole de Budiño.
Hola, chamame Adriana, tengo 3 años y estoy loco de Budiño.
Hola, chamame Isabela y tengo 3 años en el corre de Budiño.
Ah, chamame David, tengo 3 años, estoy loco de Budiño.
Hola, chamame Mónica, teño 3 anos, cole Budiño.
Agora que xa nos coñecedes, queremos aproveitar este momento para conmemorar con vos o Día de Roselía de Castro. Sabedes por qué? Porque hoxe, 23 de febreiro, celebramos o día no que naceu unha escritora e poetisa galega moi importante, Rosalía de Castro. E para iso, imos recitar uns versos dun dos seus poemas máis coñecidos e que aparece no seu libro Cantares Gallegos. O poema que os nenos de Budiño van recitar para vós titúlase Adiós Ríos, Adiós Fontes.
Adiós regatos pequeños.
Adiós mis ojos.
No sé cantar los nademos.
Mi tierra.
Tierra donde me crié.
Portiña que quiero tanto, figueriñas que planté.
Adiós para siempre. Adiós.
Moi ben, ananitos, fixéstelo xeñal. De seguro que alá onde estea Rosalía de Castro estará moi contenta por escoitar o seu poema nas vosas preciosas voces. Bravo! E agora que faremos? Pois despois deste maravilloso poema imos escoitar a canción que leva por título Rosalía Pequeniña, de Uxía Senlle, unha adaptación do texto de Rosalía de Castro. E se vos apetece, ananitos, podedela cantar tamén.
Rosalía pequeniña soñaba con ser pirata. A pequena Rosalía escribía na nosa fala. A meniña silandeira, a da fala ben mainiña. Pequeniña, pequeneira, unha meniña gaiteira. Rosalía pequeniña, medio meiga, medio fada. O pedáver de silveira chamando pola alborada. A rebelde revoldeira non é musa nin postal, sube a espolas das figueiras e ali deita-se a soñar. Rosalía pequeniña, vestida de moitas cores, que non canta nin as pombas, nin as delicadas flores. Rosalía, nena india, poeta dos nosos días, que pos no sentir do povo, badaladas de alegría. Rosalía pequeniña, medio meiga, medio fada, o pé da verde silveira, chamando pola alborada, a rebelde revolveira, non é musa nin postal, sube as polas das figueiras e ali deita-se a soñar. Rosalía,
pois ben, despois desta fermosa melodía, queremos dar as grazas a profe Patri, que nos estuvo axudando para facer posible este programa. E dito isto, chega a hora da nosa despedida. Ata aquí a participación da aula dos Ananiños de Budiño e moitas gracias por acompañarnos nesta primeira aventura nas ondas. Unha aperta moi grande e ata sempre!